Milí bratři a sestry, budu pokračovat a omlouvám se, když některé myšlenky, které už jste slyšeli, uslyšíte ještě jednou. Tak je to takové mimořádné, to, jakým způsobem možná nejsme ani zvyklí přemýšlet o některých věcech, vytvářet si nějakou dohodu, ale je v zájmu každé společnosti, aby lidé dovedli spolu dobře komunikovat a aby byli schopni společně řešit otázky a problémy života. Ani Ježíš nebyl uchráněn tohoto problému. Mnozí mu nerozuměli nebo špatně porozuměli to, co říkal. Je krátce po Velikonocích a na některých shromážděních se připomínala ta cesta dvou učedníků, kteří kráčeli do Emaus. Pan Ježíš se k ním přidal a oni neskrývali to své rozčarování z toho, co se stalo. A když čteme evangelia, tak nemůžeme pochybovat o tom, že by Pán Ježíš je nepřipravil na to, že prostě nezůstane v hrobě. A jejich frustrace byla obrovská, až se tomu zadivil sám Ježíš. Také, jak už Janek říkal, apoštole ve svých dopisech věnovali hodně místa těm praktickým doporučením, takovým návodům, jak vzájemně spolu jednat. Já mám velkou radost, že těch 7 bodů, které nám tady prezentoval Janek, ten tým duchovní obnovy, že to není přepsání řádu církve bratrské, nejsou to ani osnovy té duchovní obnovy. Někdo z Ameriky nám tady neposlal určité body, ale že vlastně členové našeho sboru sepsali. Škoda, že jich nebylo více, ale prakticky stejně z těch 30 příspěvků se povedlo barevně rozlišit těch 7 myšlenek, které se umístily do těchto papírků. A každý z nich vlastně má biblický odkaz. Každý z nich vychází z Božího slova, z toho textu, který je potvrzen přítomností Ducha Svatého. A tak je to něco, co nemůžeme zpochybnit, ale co by bylo skvělé, abychom zkusili tak do sebe nasat. Když jsme měli začátek té duchovní cesty v Českém Těšíně, tak mnozí i z těch seniorů říkali, že když si četli písmo, tak si vždycky k tomu ráno třeba přečetli jeden bod z té dohody o vztazích. A přemýšleli o tom, mluvili o tom a korigovali třeba své postoje vůči ostatním lidem, protože vlastně všechny ty body jsou o vztazích k lidem nebo i k Bohu. A tak to může být taková nová zkušenost pro nás, pro ty, kteří už léta chodí za Pánem, kteří znají písmo, ale kteří také nabyli nějaké zvyklosti a ne všechny zvyklosti prospívají nám nebo také ostatním. Jsme spolu v jednom sboru a jako lidé jsme v mnoha směrech velmi rozdílní. A protože si uvědomujeme tu křehkost a porušitelnost našich vzájemných vztahů, tak ta dohoda vznikla pro zlepšení nebo zkvalitnění toho té vzájemné komunikace, ale nejenom to, ale to, co bych rád zdůraznil, že je to i také krok k tomu, aby Pán Bůh mohl zvednout stavidla svojí moci, aby se ona mohla projevit. Protože tam, kde je jednota, tam, kde je láska, tam je Boží přítomnost. A kde to je jenom třeba na oko, tak té Boží moci tam bude podstatně méně. Proto ještě jednou tu sedmičku, tu biblickou plnost toho, co, nad čem můžeme přemýšlet a o čem můžeme mluvit mezi sebou ve svých rodinách, ale také ve svých srdcích na modlitbách před Pánem. V epištole Římanům v 8. kapitole je takový ten verš, který jistě znáte. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení synů božích. Celé tvorstvo trpí následkem hříchu a důsledkem všech těch násilností, které jsou kolem nás. Kdo může do toho vstoupit, aby přinesl nějaké řešení nebo nějaké světlo? Vy starší možná si vzpomenete na takovou knížku, jmenovala se Děcko pokoju. To byl příběh o kanibalech někde v té Nové Gvineji, kde přišli misionáři, aby jim řekli o Ježíši. A ten misionář byl velmi překvapen, když jim vyprávěl příběh o Ježíši, že všichni, kteří to poslouchali, tak obdivovali ne Ježíše, ale Jidáše. Obdivovali toho dokonalého zrádce, který dokázal zradit svého pána polípkem. A to byl jejich životní postoj. Nevěřili nikomu. A vlastně ten nejúspěšnější z toho kmene byl, kdo dokázal svého blízkého zradit, zabít a pak ho sníst. A ten misionář byl zcela frustrován a nevěděl, jakým způsobem vlastně můžou jim ukázat na ten jejich omyl, na ty jejich tradice, ve kterých byli uzavřeni a nedokázali nic jiného, než zradit jeden druhého a vlastně se zabíjet. A pak se podařilo nějak vytvořit takovou dohodu, že si vždycky ti náčelníci nebo nějací důležití lidé z těch jednotlivých kmenů vyměnili dítě. A dokud to dítě žilo v tom druhém táboře, tak na něj neútočili. Ale když to dítě onemocnělo a zemřelo, tak vlastně byla znovu otevřena cesta k nenávisti a k válce. Velmi zajímavá kniha. Můžete se podívat, jestli někde v knihovnách nenajdete znovu Děcko pokoju. Jak je to úžasné znát řešení, které přináší světkové, ti boží synové, světkové Ježíše Krista. V jednom životopise jsem četl Billy Graham a jsem četl právě to, když Amerika ve Vietnamu prohrála válku. A teď tehdejší prezident Nixon měl se postavit před celý národ a říct, prohráli jsme válku ve Vietnamu. A než se tak stalo, tak si pozval právě Billy Grahama jako jednoho ze svých rádců a prosil ho, aby mu pomohl připravit tu řeč k tomu americkému národu. Obával se právě toho, aby nedošlo k rozdělení, aby nedošlo k nějaké nenávisti, frustraci nebo nedůvěře vůči prezidentovi. To byla velmi složitá záležitost. A Billy Graham to vzal velmi vážně, odjel na daleký východ a s dalšími misionáři tam z těch států Kambodže, Vietnamu a těch států, které tam byly v okolí, zorganizovali třídenní konferenci. A ti věřící lidé se modlili a hledali nějakou odpověď pro celý americký národ, který pak přečetl prezident Nixon. Když jsem to tehdy četl, říkal jsem si, jaké rádce má náš prezident, mají prezidenti toho východního bloku, kde před několika desítkami let řekli, už Boha nepotřebujeme, už nepotřebujeme věřící lidi, už nepotřebujeme kostely, už si umíme radit sami. Vidíme, kde to spěje. Vidíme, k čemu to jde, jak se vracíme do stylu Nové Gvineje. Nedokážu dneska všech 7 bodů se dotknout, ale rád bych zůstal u jednoho z nich, zejména u toho textu Koloským 14 až 15. Začíná těmi povzbuzujícími slovy: buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. To napsal apoštol Pavel věřícím lidem ve sboru Kolosan. Stejně tak jako oni v tom koloském sboru i my žijeme velmi blízko sebe, dobře se známe už delší dobu. A tak není možné, abychom nepoznali také i ty slabší stránky bratra, sestry, se kterými se tady setkáváme ve sboru. Vidíme chyby těch druhých lidí, vidíme chyby, kterých se dopouštějí, a možná si říkáme, nikdy v životě bych se tak nezachoval, nikdy bych to neřekl, nikdy bych to nedělal. Vždyť to je hrozné. A tímto postojem vlastně tak trošku pootevíráme dveře k tomu, aby ďábel přišel s tou myšlenkou: vždyť co chceš s nima mít? K takovým lidem chceš patřit? Běž pryč. Pohoršil jsem se a přestal jsem navštěvovat takové společenství. Ale kde najít lepší? Tak vlastně zůstávají někteří doma a ani si neuvědomí, že vlastně tou svojí neúčastí na tom nedokonalém společenství ztracejí nejvíce sami, protože budou stále vlažnější a vlažnější. Je mnohem náročnější být tím vřelým křesťanem jako sám, jako single, než když jsme ve společenství. Tak jaké řešení dává apoštol Pavel do té situace, kdy vidíme ty slabosti, a jelikož si nevidíme do tváře, tak vidíme tu tvář bratra a sestry, tak to vidíme na nich. Apoštol Pavel jednoznačně říká: odpouštějte si navzájem. Odpusť a neřeš to. K tomu, abychom odpustili, musíme se rozhodnout. To je věc rozhodnutí. Minulou neděli jsem tady mluvil o rozhodnutí, které učinil Bůh, které učinil Ježíš. Izrael byl neposlušný, dělal si své věci, pěstoval modlářství, a Bůh se rozhodl, že jim dá budoucnost a že jim dá požehnání. Nebylo to kvůli těm lidem, ale bylo to kvůli Bohu. Bůh se rozhodl, on se rozhodl. A tak stejně tak i my, když se rozhodneme, že odpustíme, tak se rozhodneme právě na základě toho, že i nám bylo odpuštěno. Pán Ježíš nám odpustil, toto tady zdůrazňuje Pavel: tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. My nás pohoršuje to, co vidíme. Ale Pán Ježíš vidí nejenom naše skutky, vidí i naše skryté věci, které nevidí ostatní. Vidí naše pohnutky myslí a přesto nám odpouští. A proto toto je ta velká motivace k tomu, abychom i my odpouštěli. Když si uvědomíme to, že pokud se dokážeme chovat jinak, je to určitá milost. Možná jsme měli lepší výchovu, možná máme lepší temperament. Možná se někdo za nás více modlil a Bůh nám projevil zvláštní milost, že dokážeme být takový příjemnější a šikovnější než třeba někdo vedle mě. Ale to neznamená, že mám to právo soudit. Soud nám nepatří. Takový postoj si zachovat k druhým není jednoduché, ale tento postoj má tu největší sílu bořit pevnosti a hradby v tom duchovním světě. Ty, které nám budou překážet. A apoštol Pavel toto stupňuje. To není ještě všechno. To je jakoby ten začátek. A pak říká v tom dalším verši a nad to, a ještě přidejte k tomu něco, líbí se mi ten překlad, který vlastně vychází i z toho králického překladu. Buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Buďte oblečeni. To znamená, to rozhodnutí odpustím, nebudu soudit, nebudu se pohoršovat, to je něco, co se odehraje ve mně. Co vím já, co se nějakým způsobem projeví navenek, ale je to to vnitřní rozhodnutí. A apoštol Pavel říká, a když máte takové vnitřní rozhodnutí, pak nebude problém se obléknout do něčeho, co vidí pak i ti ostatní. Tradice našeho sboru je, že když jdeme v neděli do shromáždění, tak otevřeme šatník a hledáme tam to pěkné, to důstojné. Chceme slavnostně přicházet do toho shromáždění a prezentujeme to i oblečením. Možná to ta mladší generace narušuje, může to někoho urážet. Já se k tomu teď nebudu vyjadřovat, ale chci zdůraznit to, co řekl apoštol Pavel. To slavnostní, co je mnohem důležitější než drahý nebo jednoduchý šat, je právě ta láska. Je ten šat lásky, který je vyjádřením toho vnějšího, které vytváří tu skutečnou duchovní atmosféru. Řeknu takový příklad. Díky Bohu za to, že máme děti, teď jsou na nedělní škole, ale když tady jsou mezi námi, tak možná pozorujeme, že dneska ty děti jsou mnohem odvážnější, jsou mnohem živější, že se nebojí prostě pohybovat tady v tom společenství. A víte, komu to nejméně překáží? Když ty děti tady tak jako ruší a souhlasíte, no komu to nejméně překáží? Maminkám to nejméně překáží. Proč? Protože ty maminky je mají nejvíce rády a mnoho jim prostě odpustí. Mnoho přehlédnout, nevadí jim to. Vadí to někomu jinému třeba, ale maminky vlastně mají radost, že ty děti tady nepláčou někde v koutku, ale že se můžou radovat a projevovat tu svoji radost. A tak bych z toho chtěl říct to, že když nám vadí někdo ve společnosti, máme dvě možnosti. Modlit se, Pane, odstraň ho, mi překáží. Já se pohoršuji, já nemůžu se soustředit na Boží slovo. A nebo také můžeme se modlit, přidej mi lásky. Pane, změň můj postoj, aby mi nepřekážel ten člověk. A když se začnete za něj přimlouvat, začnete mu žehnat, tak se bude ten vztah měnit k tomu člověku. A po nějaké době mu nebudete vadit, nebo on vám nebude vadit a budete se cítit dobře. Vždyť Pán Ježíš se právě o to modlil v té arcikněžské modlitbě v 17. kapitole Evangelia Jana, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby ta láska byla skutečně tou velkým pojítkem jednoty. A on se modlí, slavu, kterou si mi dal, dal si jim, aby bylo jedno, byli jedno, jako my jsme jedno. Někdy se modlíme o to, Pane, dej, ať ta tvoje sláva se projeví mezi námi. Jak se ona projeví? Takže prožijeme určitou duchovní jednotu. V radosti, kdy budeme jednou velebit našeho Pána a nebude to někoho pohoršovat. A nebo v tom, že se dokážeme ponížit a činit pokání. a prosit, Pane, odpusť nám, my jsme tě zarmoutili, my jsme to špatně chápali. V tom se bude projevovat Boží sláva, že v těchto životních postojích, kdy nebudeme se vzájemně kritizovat, ale budeme se vzájemně doplňovat, a v této jednotě ta sláva se projeví. Nedávno jeden bratr tady řekl, kde je ta Boží moc uzdravující, kde je ta Boží moc, která způsobovala změnu v srdcích. Ale ta Boží moc právě je tam, kde je jednota. A často ta společenství prvogenerační, kteří tak nějak vstupují do toho společenství s tím, že ještě nemají nějaké ty náboženské navyky, ale jsou upřímní před Pánem, tak jako děti. Ty děti můžete velmi rychle sjednotit k čemukoliv, protože oni se nechají formovat. Dospělé už je to složitější. Buďme jako děti před Pánem a určitě se bude projevovat ta jeho sláva. Vzdejme se té vlastní slávy, po které často toužíme. Je to přirozená věc. Chceme něco znamenat, ale když se vzdáme toho svého a dovolíme, aby se projevila sláva Boží v tom, že budeme před ním pokorní, že i když budeme možná procházet nějakým napětím, ale dovolíme, aby Boží slovo se proměňovalo ve skutek v našem životě, pak určitě bude i velká sláva. Ať vládne ve vašich srdcích Kristův pokoj, ke kterému jsme povoláni v jednom těle. Ten, kdo vládne, má určitou autoritu a přenecháváme mu moc. Dokud jsme měli premiéra pana Babiše, tak on byl silný v médiích, v rozhodnutích, ve tvoření zákonu. A pak se vyměnili a dneska už sedí v lavici mezi opozičními poslancami a rozhoduje někdo jiný. Vládu převzali jiní lidé. A mně se líbí tady ten pojem, ať vládne Kristův pokoj ve vašem společenství nebo ve vašem životě. To znamená, jestli to má být Kristův pokoj, tak to nebude moje já. To nebude můj názor. Ale bude to Kristův pokoj. A vlastně ten Kristův pokoj je takovým nějakým drogovzkazem, jak se to řekne česky, nějakým směrovkou, zda jdu po Božích cestách nebo ne. Ten Boží pokoj, když ho budu postrádat, to znamená, že není něco v pořádku. Vždycky tento verš, tento Kristův pokoj bude nápomocný, když chceme, abychom byli vedeni Pánem, Duchem Božím. A na závěr ještě nějaké myšlenky z toho velmi známého podobenství o marnotratném synovi. Zkusme se podívat na tu rodinu, co se týče vztahu, jaké měli vztahy. Ti bráchové si příliš nerozuměli. Nerozuměli si ani s otcem. Nakonec, když se po nějaké době zase spolu setkali, tak nechtěli vůbec spolu komunikovat. Každý měl ten pohled na toho druhého kriticky, ale ještě větší problém bylo, že vlastně řekli tátovi, ty jsi to zavinil, to je tvoje chyba, to je tvoje vina, protože jsi dal peníze, protože jsi nepřichystal hostinu pro toho staršího, ani kuzle si nezabil pro mě. To je strašné. Ten milující táta, který denně vyhlížel svého mladšího syna, ten milující táta, který řekl tomu staršímu, všechno, co je moje, je tvoje. Nakonec táta je obviňován, že on způsobil chybu. A pán Ježíš, který vlastně se prezentuje jako ten milující otec, ten byl obviněn, ukřižován místo nás. Místo těch, kteří hýřili s prostitutkama, anebo těch, kteří byli tak samospravedliví v sobě, že si mysleli, že není dokonalějšího člověka. Tak si můžeme položit otázku, a tu si pokládejme často, ke kterému tomu té roli máme blíž. K tomu mladšímu brachovi, k tomu staršímu, nebo k tomu otci. Ten mladší se dokázal radovat z toho, co všechno mu odpustil otec. Ten starší se nedokázal radovat ve svém životě, protože stále jenom myslel na tu dřinu, na tu službu, kterou dělal, ale pohoršoval se na toho mladšího. A postavit se do role otce. Apoštol Pavel říká, že těch otců, duchovních otců je málo. Víte proč? Protože stát se soucitným otcem je sice nejvyšším cílem, který tady můžeme mít na zemi, ale je to nejtěžší. Protože otec ten se nestará o sebe, ale stará se o syny. Je to jeho satisfakce, je to jeho naplnění života, aby synové se měli dobře. Umí dávat, aniž by čekal odplatu. Ta odplata byla spíše nevděčnost, ale tomu nevadí. Ten otec podle Božího srdce je otec, který se vzdává autority moci a upřednostňuje autoritu soucitu. Součástí toho otcova srdce je zármutek nad postojem synu, ale také příprava nebo odhodlání odpustit postoj velkorysosti. Neptal se, kde jsou ty peníze, které jsem ti dal, ale dal nový šat, nové boty a připravil velkou hostinu. A tady vidíme to určité tajemství toho, té lásky. Lásky, která se nepojí na tak příliš na službu, ale na vztahy. Láska, která stojí za člověkem a ne za výkonem. Ano, součástí lásky vždycky je i služba. Vždyť o tom jsem před chvílí mluvil. Ale ta prioritní záležitost, to jsou vztahy. Mám si co říct? Mám tu svobodu se otevřít před druhým? Máme takové dobré vztahy, ve kterých můžeme takto vzájemně se sdílet, že máme radost jeden z druhého. Třeba někdo dělá pro ten sbor mnohem méně než já, ale já se těším, že tady je a můžu s ním se sdílet, můžu se ptát, můžeme se radovat společně. To je možná výzva, bratři a sestry, výzva pro nás. Protože vím, že mnozí z vás se naučili sloužit a obětovali kus svého života pro, nazvěme to, Boží království. Ale při té práci nemuseli automaticky narůst vztahy. Nemuseli. A potřebujeme je prohloubit. Protože právě když budeme jedno, když budeme se si vzájemně odpouštět, když budeme hledat víc ten Boží pokoj, než prosadit svoji pravdu, pak ta Boží moc, Boží přítomnost se bude projevovat tím správným způsobem a budeme tady milovat ten sbor, budeme se tady cítit dobře, bude to skutečně naše rodina. Teď v pátek jsme se loučili s bratrem Piotrem Filipkem, který také byl léta tady v tom sboru, hrál v Dechovce. A ten bratr několik let byl starším v těšimském sboru, ale spíše byl takovým tím podporovatelem těch druhých, kteří měli možná větší obdarování nebo větší možnost k určité službě. Ale jeden důraz na tom pohřbu byl opakovaný znovu a znovu v osobních rozhovorech: vděčnost. Ne vše se v té rodině podařilo tak, jak by si člověk přál. Ale do samého konce ten člověk byl vděčný, nestěžoval si a děkoval. Byl spokojený s tím, co měl. Děkoval za to, že nemusí bydlet doma sám. Děkoval za to, že se o něho postarali. A ta vděčnost tak nějak vyzařovala velmi vysoko. I lékaři říkají, že vděčného pacienta se ošetřuje mnohem snadněji než toho, který stále je s něčím nespokojený, který je kritický, který nedůvěřuje, který je zapšklý. Vděčnost. Ten odstavec, který jsme dneska četli, končí právě tou kratičkou větou dva slova. Buďte vděční. Pavel nebyl lékař, ale cítil to tak od Pána, že být vděčný působí velmi pozitivně na našeho ducha, duši i tělo. Amen.